Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tady už se ulevili. Vítku, VK, vítejte, jak vás slyším?
Ahoj Martine, slyšíme se zatím dobře, perfektně, já tě zdravím, přeju krásný páteční večer. My se velmi omlouváme, z VK jsme tady řešili, tady bylo včas dokonce, ale my jsme teď řešili fakt technické věci, ryze technického charakteru v souvislosti s koncem Skype a nemůžeme se dopátrat nějaké zásadní příčiny, zkoušeli jsme tady několik komunikátorů, nic nefunguje pořádně tak, jak by mělo, takže jsme tady trošku se zdrželi, ale budeme to řešit už příště, protože čas nás tlačí, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všech naše posluchače a vítám i tebe VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martin, já vás zdravím. Ano, řešili jsme opravdu, snažili jsme se komunikovat přes ten program MS Teams od Microsoftu a to je program, který nefunguje. Nefunguje mně, nefunguje Vítkovi, prostě je to program, který nefunguje. Takže jestli nás poslouchají inženýři z Microsoftu, tak by měli se na to podívat, protože proč? Já to řeknu. Jo, já to řeknu. Je to recenze na MS Teams. Jo. Takže ten program si spustíte, nainstalujete a nikde tam nevidíte tlačítko pro zahájení hovoru. Jo, to znamená, měli byste mít sloupeček, ten tam je, levý sloupeček, tam by měl být seznam prostě lidí, který by se měli naexportovat ze Skypeu. Jenže ze seznamu asi 30 kontaktů, třeba mě, se tam naexportoval a naimportoval jenom jeden člověk. Zbytek se nenaexportoval. Takže Microsoftu nefunguje export ze Skypeu do MS Teams. To znamená obrovská chyba. Další problém. Když už tam máte toho jednoho člověka a chcete začít volat, tak se vám nabídne jenom chat. Není tam nikde tlačítko pro zahájení hlasového hovoru, jenom chat. Chyba. Něco neuvěřitelného. Další věc. Vítkovi vůbec nic se neobjevuje. Nezvoní, žádný cinknutí, žádné zvuky, nic, žádný chat nepřichází. Takže nevíme, co se děje, jestli tohleto je nějaký vtip od Microsoftu nebo snaha o, já nevím, nějaké sabotáže nebo něco takového, ale opravdu přes MS Teams nejde komunikovat. Takže já bych požádal potom, až budou telefonické dotazy, až nám budete volat po 21. hodině, předpokládám, tak kdo z vás používá Microsoft Teams, tak nám zavolejte. Řekněte nám své zkušenosti, jestli vám tenhle komunikátor funguje, jestli přechod ze Skypeu na Microsoft Teams vám funguje, jestli dokážete volat, protože nám tenhle ten program nefunguje. A to je jedna zase z dalších vizitek prostě toho, jak věc, která funguje, se dá prostě úplně zničit a nahradíte ji nějakým křápem, kterýmu nikdo nerozumí a který nefunguje. Takhle dneska funguje svět. Vezmete funkční, vymazlená spalovací auta, která fungují, která mají dlouhý dojezd, nikoho neomezují, mají tolik filtrů a tolik DPF filtrů a tolik katalyzátorů, že nevypouští skoro žádný emise, ale oni je zakážou a nahradí je naprostými křápy nefunkčními, které mají malý dojezd, který mají malou výdrž baterky, který v zimě se jim zkrátí dojezd na polovinu, jsou úplně nepoužitelný na nějaký delší cesty a nahradí to naprostým křápem a klumpem. To je dnešní doba. To znamená, funkční věci se nahrazují křápy. To znamená, Microsoft koupil za 11 miliard dolarů, nebo kolik, myslím za 11, někdy v tom roce 2010 nebo 11, koupil Skype a teď ho zařízne a nahradí ho něčím, co je s odpuštěním křáp. No, křáp. Jak byste nazvali komunikátor, kde máte seznam lidí, který se vám tam ani celý nenaexportuje, máte tam jenom jednoho kontakta nebo dva kontakty a nemáte tam nikde tlačítko pro volání. Že byste, jo, volat tlačítko. Není tam nikde. Nikde tam není. To znamená, že v téhle věci a v téhle souvislosti platí, že ten svět, ve kterém žijeme, jde úplně do prdele a do sraček. S odpuštění. Takže začínáme náš pořad pozdě a velice, velice stylově, že jo, s velkým prostě naštváním. No, já vás všechny zdravím, pustíme se do prvního tématu a samozřejmě vy si to užijete v rámci možností, takže předám slovo Vítkovi.
Protože začínáme později, tak máme jenom dvě témata, takže to můžeme zkomprimovat a bude to s přesahy v rámci Ukrajiny a Rumunska. Nicméně ještě předtím doplním, že my samozřejmě jsme zkoušeli několik dalších komunikátorů, které bohužel dnes, jakmile zjistili, že Microsoft zařízne Skype, kde může povídat každý free, gratis, zadarmo a více lidí najednou, tak začínají rýžovat, to znamená Zoom, rýžovat, pardon, tak znamená, že Zoom třeba snižuje možnosti volání pro více než dva lidi na 30 minut, potom se hovor odpojí a musí se znovu navázat komunikace. Teams to má na 60 minut, pokud tedy funguje a provádí se volání více než dva lidi, tak to funguje na 60 minut, potom se taky vypne Jammy. Tento má sice neomezené, ale zase je tam problém s konektivitou, peer-to-peer servery a tak dále, to taky nefunguje. StreamYard je zase na prohlížeči, a tam to kvůli bezpečnosti a tak dále, tam to nejde vůbec, to je absolutně vyloučené kvůli portům a tak dále v rámci VK, to tady budeme detailně rozebírat, to znamená, že všechny tyto alternativy nefungují, jo, to znamená, my stojíme před nějakou otázkou, pokud nám třeba budete volat nebo psát třeba na Odyssey podpořád, tak nám můžete třeba doporučit nějaký komunikátor, který je jednoduchý, který funguje, který má třeba i konektivitu peer-to-peer může mít a kde fungují třeba konferenční místnosti v rámci společného chatu, které nezaniknou v případě odpojení posledního člověka, který je offline, tak my budeme velmi rádi, protože my jsme tady spekulovali na takovou trošku možná paranoidní spekulací, paranoidní hypotézou, že všechny takzvané nízko financovatelné projekty, to znamená takzvaní dezoláti, rádia, studia, která nemají příliš mnoho financí, tak fungují na bázi Skypeu, to znamená free, zdarma. A pokud se tato možnost zařízne, tak tyto alternativy nebudou mít možnost, jak komunikovat bezplatně. A takto se jednoduše zaříznou ty nízkofinančně nezávislá média, nízkofinancovatelná, která žijí v podstatě jenom z příspěvků a pokud třeba z nějaké reklamy, tak velmi okrajově. A zbydou jenom větší projekty, které samozřejmě mají zastřešení financí a systému, dotace, granty a tak dále. Prostě projekty, které jsou silně financované nějakým způsobem systémově, ať z nějakých nadací a tak dále a tak dále. Sponzorů, donátorů, velkých, myslím, podnikatelů a tak dále. Jo. To znamená, že takto se v podstatě i přefiltruje, vyfiltruje tento svět nezávislých médií, která nemají tolik financí na to, aby mohla platit nějaký komunikátor za měsíc, více studií a tak dále a tak dále. Ale abychom to už příliš nerozváděli, budeme rádi za vaše jakékoliv tipy a teď přikročíme k prvnímu tématu. Vladimír Putin vyjádřil podporu americkému návrhu na příměří na Ukrajině, ale nejprve je potřeba s americkými partnery doladit technické detaily a kontrolní mechanismy příměří. Ukrajině nesmí být dovoleno zneužít příměří. Putin v komentáři nezapomněl poděkovat Trumpovi za snahu o mírový proces. Jednoduchá otázka, VK, abychom to příliš nezdržovali, kdo tedy z toho míru získá nejvíc? Ukrajina, ta asi těžko, Rusko nebo Amerika, nebo joint venture, obě dohromady?
No, tak to je zásadní otázka, ale ještě než na ní odpovím, tak jenom taková jedna notiska, přišly teď na e-maily nějaké dotazy a teda nějaké návrhy a hned tři lidé tady píšou prostě, jestli jsme vyzkoušeli signál, komunikátor. Jo, takže...
Ten je potřeba aktivovat na chytrém telefonu, což v mém případě není možné, protože já nemám chytrý mobil. Jsem takový trošku retro, no, v rámci odboje a tak dál, takže nemám, takže to nejde.
Takže že prý je to i pro desktop, tak já fakt nevím. To jsou prostě komplikace prostě s věcma, že to, co funguje, se prostě dneska ruší v dnešní době a to, co prostě je takový paznech, ta bazmek, tak prostě to se prostě protěžuje. Uvidíme. No, co se týče tedy toho tématu, toho hlavního, tak kdo bude profitovat z míru na Ukrajině a kdo bude profitovat z procesů, které se týkají tedy jakéhosi navazování nových kontaktů mezi Spojenými státy a Ruskem. Podívejte se, je to naprosto zjevné. Mezi Spojenými státy a Ruskem, jakožto mezi dvěmi jadernými velmocemi, vzniká jakýsi nový komplementární svazek, kdy obě země se budou mocensky doplňovat. Nemusí nutně se milovat, ale budou se mocensky doplňovat. Komplementarita je to zásadní nebo zásadní téma, které se teď bude odvíjet od rozvíjení vztahu mezi Spojenými státy a Ruskem. Kdo se stane takovým adverzorem a někým, kdo je v podstatě jakoby v opozici, to bude samozřejmě Evropa a Evropská unie. Já jsem o tom hovořil minule, myslím, nebo předminule, v jaké situaci se nachází Evropa. Evropa je ekonomicky v takovém útlumu, který začal už již v roce 2018, minimálně tady v Německu, v Evropě o rok později, celé EU tedy, a následně covidová krize, která, to je třeba si říct, covidová krize, co udělala? Proč byla tak důležitá pro Evropskou unii? Aby pod záminkou, to je důležité, aby pod záminkou covidové krize bylo možné rozvolnit rozpočtové politiky všech evropských států a začít obrovsky se zadlužovat na stabilizaci ekonomiky. To byl ten hlavní cíl, ten cíl a plán, který byl v pozadí. To znamená, my potřebujeme uvolnit rozpočtové chování jednotlivých států, úplně rozjet státní deficity bez jakýchkoliv blokací a tak dále, ale potřebujeme k tomu záminku, aby jsme to mohli před svými lidmi, voliči, aby jsme to mohli ospravedlnit. A to byla covidová krize. A v rámci covidových krizí a lockdownů a že jo, víte, že prostě byli, že budete doma, budete tady to, budete dostávat peníze a tohleto. V Americe to šlo úplně do extrému, tam lidi vůbec nemuseli pracovat a dostávali plné platy, všechno z amerických rozpočtů státních a tak dále, to znamená úplné rozvolnění všech dluhových brzd a tak dále. A dělali to kvůli tomu, že Evropa v roce 2018 mířila do obrovské recese. Recese je situace, kdy na trhu se zastavuje spotřeba. Lidé nespotřebovávají. A to si musíme vysvětlit. Protože to slyšíte často tohleto slovo, že recese se blíží, recese tohleto. Co to? To je třeba pochopit. Recese je situace a stav v ekonomice, kdy se snižuje utrácení domácností a firem. A ten důvod pro snížení utrácení, ty důvody jsou dva. Jeden, nadbytečnost. Lidé už mají všechno a nepotřebují nakupovat nové další zboží. To je jedna možnost. A druhá situace, mnohem častější, proč lidé nenakupují, je finanční tíseň. Obava. Lidé mají obavu dál utrácet, protože nevidí jistotu v budoucnosti ohledně svých peněz. A s tím souvisí něco, co určitě všichni znáte, a to je inflace. Inflace zesiluje tíseň. To znamená, když je inflace, všechno zdražuje, lidé začínají více šetřit, protože všechno zdražuje, aby měli na základní věci, na bydlení, že jo, splátky, hypo a tak dále, tak mají tíseň a přestávají utrácet peníze za věci, které nezbytně nepotřebují. Tím vzniká tlak na recesi. A tohle to začalo v roce 2018 tady v Německu a o rok později v celé Evropské unii. Zkrátka je to situace, kdy máte nastavený ekonomický systém, který generuje pořád dokola nové a nové produkty, nové a nové zboží. Každý rok vycházejí nové a nové spotřební záležitosti, spotřební výrobky, například telefony, nové generace, pořád nové, nové. Každý rok vycházejí nové módní kolekce, každý rok vycházejí nové edice automobilů, takzvané facelifty, protože nelze pořád vyrábět nová auta, každý nový rok tak aspoň facelifty, změníme facelift a přirazíme k tomu 30 nebo 50 tisíc, že jo, něčeho. A lidi si to koupí v Česku, protože Česko snese všecko, že jo, hlavně když to má značku Škoda, že jo, taková klasika, takový vtip, že se pohybuje. To je, nebo říkají předražená bída, že jo, koupíte se Škodovku, předražená bída. A tohleto zkrátka funguje do nějaké doby, kdy lidé mají peníze a nemají finanční tíseň. Ve chvíli, kdy vznikne finanční tíseň, přestávají na trhu se uvolňovat peníze od lidí a přestávají v podstatě takzvaně podporovat nákup. Snižují se prodeje, což vede ke stagnaci, k zadržování, tedy recese zadržování oběhu peněz, abychom byli tady v překladu přes recese zadržování peněz v oběhu. To zadržování peněz většinou je u zákazníků, u obyčejných lidí, ale zadržování peněz může být i u zaměstnavatelů, kteří vidí nejistotu v celém trhu a začínají zadržovat peníze, neinvestují do rozvoje, do infrastruktury pro tvorbu nových pracovních míst, zadržují peníze a nedávají možnost tedy rozvoji a růstu firmy, což potom vede ke stagnaci HDP. Protože k tomu, aby fungovalo HDP, musí růst produktivita. A ta nemůže růst, když firmy neinvestují do rozvoje. To znamená, recese a systém zadržování peněz v oběhu způsobuje, že v nějaké chvíli zkrátka musí přijít nějaký velký impuls do společnosti. A teď jsme u toho bodu. Jsou dva impulzy, jak takzvaně zastavit recesi a znovu rozběhnout koloběh peněz. První možností jsou obrovské dotace a investice. Pustíte, uvolníte dluhové brzdy a pustíte do ekonomik obrovské množství peněz zdarma nebo skoro zdarma 0% úroků, že jo, centrální bank a tak dále a tak dále. To znamená, zaplavíte trh obrovským množstvím peněz. A když to pomůže, tak je to dobrý. Když to nepomůže, a to se stalo během covidové krize, napumpování peněz nerozběhlo a ani po konci covidu se ukázalo, že ty peníze nepomohly rozjet nové projekty, nové biznesy, tak existuje potom druhá možnost, už jenom druhá varianta, jak zastavit recesi, a to je válečná výroba. To je válka. Protože válečná výroba je hnacím motorem, který zastavuje recesi. To znamená buď nasypání obrovských peněz do ekonomiky, obrovských peněz, a nebo druhá varianta, spuštění výrobních kol válečného průmyslu. A tím jste doma, teď máte všechno vysvětleno. Můžete teď z toho složit diplomovou práci. Víte, co se teď děje v Evropě. Máte hotovo. Víte, co se děje. Evropská unie potřebuje válku, proto žene Ukrajinu do války. Protože potřebuje válku pro válečný průmysl. Zaregistrovali jste článek teď tento týden, co se stalo tady. Volkswagen který má obrovský propad a teď dokonce oznámil, že propustí dalších 30 tisíc zaměstnanců, protože ho likviduje čínská konkurence v elektromobilech, v elektroautech. Tak oznámil, že dostal povolení od německé vlády, dostal povolení Volkswagen 80 let po druhé světové válce poprvé v historii Volkswagenu začít znovu se vrátit k původní výrobní náplni Volkswagenu, kterým byla válečná výroba v letech 1939 až 1945. Volkswagen získal licenci na výrobu zbraní a tisková konference šéfa Volkswagenu, který to ocenil, že vedení společnosti vítá tuhletu licenci, že to pomůže udržet pracovní místa. To znamená, Volkswagen se transformuje na válečnou fabriku, dámy a pánové. Obrovská věc, o které by měly psát všechna evropská média, měl by být z toho obrovský skandál, měl by se to řešit, no samozřejmě se to neřeší. Že jo, lidi mají úplně jiné starosti. Je to pouze potvrzení toho, o čem já hovořím. To znamená, Evropa nemá jinou možnost, jak zachránit svou ekonomiku, než je válečná výroba. Proto teď se transformují procesy výroby, transformuje se největší německá automobilka, polovina Volkswagenu bude teď vyrábět tanky, obrněné transportéry, nějaké houfnice a tak dále, a tak dále. Takže pokud se někdo ptá, kdo bude profitovat z míru na Ukrajině, budou to Spojené státy a Rusko, ale Evropa ta v podstatě se bude snažit ten mír destabilizovat, destruovat a nedovolit ten mír, aby trval příliš dlouho. To bude úkol Evropské unie v nejbližších letech. Takhle bych na to teda reagoval, takhle bych na to odpověděl, Vítku. No a pustíme se do dalšího tématu.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Subverze společnosti. Jak zničit civilizaci? Vysoké umění chaosu a nová technologická paradigmata. Pořad se zabývá tématem subverze jako způsobem, jak zničit společnost. Existují 4 fáze subverze. Demoralizace, destabilizace, krize a normalizace. Dále se pořad věnuje novým technologickým paradigmatům a jejich vlivu na subverzi. Pořad se snaží odhalit, jak se vysoké umění chaosu a nová technologická paradigmata podílejí na subverzi společnosti a jak je možné tento proces zvrátit. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Evropa je nyní diktaturou. Rumunská ústřední volební komise se vzepřela rozsudku ústavního soudu a zrušila kandidaturu Kalina Georgescu do opakovaných prezidentských voleb v květnu. V reakci na to vypukly v Rumunsku nepokoje. Georgescu se již obrátil znovu na ústavní soud, který musí rozhodnout do 48 hodin. Rozkaz Bruselu zní jasně. Georgescu nesmí projít. Takže situace v Rumunsku není zdaleka tak ztracená, jak se mohlo na první pohled zdát, nebo se pletu. To je velmi zmatečné, chaotické, řekněme, ne, v tom Rumunsku. Kdo tahá za jaký konec?
No, takhle, zmatečné to zkrátka vůbec není. Je to válka o proces řízení, o kterém jsem právě ty před chvíli hovořil. Evropská unie, to, co se děje v Rumunsku, je řízené samozřejmě z Bruselu, potažmo, že z Berlína, ale hlavně tedy z Bruselu. Rumunsko je důležité pro otevření tzv. Jižní fronty. Protože v Konstanci se renovuje velká nová letecká základna pro Severoatlantickou alianci a Rumunsko je důležité pro otevření tzv. Jižní fronty, to znamená směrem na jihu, na Ukrajinu, směrem na Krym. že v chystané válce proti Rusku. Proto tohleto je součást procesu řízení, kdy oslabování konceptuální a té takové té tvrdé, brutální vojenské silové moci v Evropě ze strany Američanů vytváří vákuum, které je okamžitě vyplněno jinou mocí. No a to je samozřejmě moc jednak tady Německa, ale především moc dalších zemí jaderných mocností, jako je Francie a Velká Británie. To je to hlavní. To znamená, že bylo potřeba zastavit tohoto kandidáta a Klein Georgescu byl zastaven a soud ve středu rozhodl o tom, že nesmí kandidovat, potvrdil tedy rozhodnutí ústřední volební komise a Georgescu byl ve středu oficiálně odstaven z voleb. Což znamená, že nebylo dovoleno, aby jakýmkoliv způsobem ohrozil ten válečný proces, který se teď rozjíždí v celé Evropě. Je to pouze potvrzením. A je to potvrzením i oslabování americké pozice v Evropě. Protože samozřejmě tohle to jde proti Donaldu Trumpovi, to jde proti nové garnituře v Bílém domě. To znamená, oslabování té americké moci v Evropě je plně reflektováno v nových procesech řízení. A já bych tady hned automaticky přeskočil na aktuální zprávičku ze včerejška, přinesla česká média mainstreamová. Představte si, vidíte, Fialová vláda bude končit, ale oni ještě chtějí stihnout jednu věc. Oni chtějí přijmout, si to dobře říkám, není to zákon, ale ano, zákon, který by následně jako umožnil tedy vládě v rámci různých směrnic a tak dále, požadovat po poskytovatelích českého internetu, to je něco neuvěřitelného, aby na žádost dvou subjektů české státní moci, a poslouchejte dobře, policie a tajných služeb, jim předávali informace o konkrétních lidech, jaké weby navštěvují. Článek z Českého rozhlasu ze včerejška, potom to převzala další média. Něco naprosto neuvěřitelného, chápete? Kdyby to bylo jenom v zájmu nějaké policie, která by vyšetřovala třeba nějaké podvody někde na internetu, nějaký zboží fejkový, někdo by prodával, že jo, někdo někomu by prostě vytahoval z někoho peníze a tak podobně, tak to by se snad nikdo nedivil, ale oni k tomu přidali i tajné služby. Co tajné služby, co můžou tajné služby? Tady je nějaký Franta, tady je nějaký Pepa, tady je nějaká Mařka, tady je nějaká Janička, že jo. Všichni tady jsou, oni jsou označení, oni mají nálepku, oni jsou dezoláti, oni chodí na tyhle servery, že jo, ty proruský, všechno. A my chceme vědět, na jaký my víme, že jsou dezoláti a dezolátky a my chceme vědět, na které další weby oni chodí. No, že chodí na Aeronet, to my víme, to my nepotřebujeme zjišťovat. Že chodí poslouchat svobodný vysílač, to my víme, nepotřebujeme zjišťovat. Ale oni tam budou zjišťovat jiné věci, citlivé věci. Tak tenhle ten dezolát chodí na Pornhub a prohlíží si tam tohleto. Tenhle ten chodí neustále navštěvuje půjčkové společnosti, že jo, ty finanční, ty prostě všechny ty home kredity a podobně. A no jo, on je zadlužený. Pak jsou tam uvidí, že tam chodí prostě na nějaký prostě weby, který se týkají hazardu, takže hazardní panáček, že jo. A teď tam chodí na nějaký weby bylinkářství, že jo, a tak dále, a tak dále. A oni třeba zjistí, že tam chodí na nějaký Google, že jo, tohleto a z toho Google, že jo, to prostě přesměrovává prostě na nějaké prostě weby, nějaké závadné někde na nějakém prostě darknetu a podobně a tak dále a tak dále. To znamená, že tohleto všechno oni tam prostě uvidí a oni budou moci ty tajné služby ty lidi profilovat a nakonec je třeba i vydírat. Že? Tohleto je něco naprosto neuvěřitelného, protože jestli to projde s tím, jako že to bude muset schvalovat Evropská unie, no toto samozřejmě schválí, o tom vůbec ani nepochybujte, jak je napsáno v tom článku. Jde o to, že zkrátka lidé budou opravdu muset začít používat VPN služby. Budou muset mít nainstalovaná VPNka, to znamená šifrované kanály, aby operátor, který vám poskytuje internet, váš poskytovatel internetu, aby neviděl, na jaké webové stránky chodíte, protože pouze VPN vlastně šifruje spojení do internetu, které prochází tedy sítí vašeho operátora někam do zahraničí a teprve ze zahraničí se vaše spojení takzvaně rozšifruje a jde na nějakou cílovou stránku. To znamená, váš operátor nevidí a nemůže vyhotovit seznam webů, které vy přes VPN navštěvujete. To je jediná bariéra, jediná možnost, jak se prostě tomu proti tomu bránit. Jenže spousta lidí ani o VPN neví, že něco takové existuje. Ti, kteří o tom něco ví, tak to nepoužívají, protože nevidí zatím důvod, aby to používali, ale opravdu bude třeba v nějaké chvíli si tyhle ty služby pořídit a nainstalovat a zaplatit, protože většina z nich je placená. Ty, kteří jsou zdarma, tak většinou nestojí za nic, anebo za moc. Takže na to je třeba samozřejmě si připravit, ale vezměte si jenom tu zásadní prostě premisu, že ta drzost, jo, v dnešní době, ta drzost. My chceme vědět, na jaké weby chodí tenhle ten Franta nebo tahle Mařka, že jo, kam oni chodí na ty weby se koukat, že jo, tak ona chodí na web Svědků Jehovových. Ona je jehovistka. To bychom mohli proti ní použít. Posuneme ty informace nějakému zpřátelenému novináři z nějakých prostě serverů. A oni řeknou, podle našeho zdroje jsme zjistili, že tahle dezolátka, tahle proruská aktivistka, je jehovistka. Zajímá se o tohle. Z našeho důvěryhodného zdroje, z bezpečnostních složek jsme se dozvěděli. Chápete? Odkud to budou mít ti novináři, ti pisáci, odkud to budou brát? No, od tajných služeb, od že jo, různých omedailovaných prostě generálů a tak podobně, že jo, od různých míšů a dalších. Od nich všech to budou mít. A budou moci takhle ty lidi diskreditovat a dehonestovat. Protože budou moci na ně vytahovat soukromé věci. Ona je občanská aktivistka. Ona, že jo, se aktivizuje a chodí na demonstrace za mír, chodí na demonstrace za svobodu slova a projevu, ale oni řeknou, ona je jehovistka. Ona chodí na obskurní servery, že jo, tohleto, a teď prostě oni začnou prostě psát prostě články, že jo, tohleto. A ona bude z toho úplně v šoku a bude se říkat, jak oni to můžou vědět, na jaký webový stránky já chodím. No a ona nebude vědět, že tajné služby si o ní vyžádali od jejího operátora informace, na jaké webové stránky ona chodí. Kapete. To je Orwell. To je 1984. Prostě nahoře nejvyšší ministr bezpečnosti, ministr vnitra, že jo, nějaký Francouz, nějaký Němec nebo nějaký Rakušan, to je jedno. A bude prostě kázat a bude prostě hlásat, že my potřebujeme vědět, na jaké vy chodíte prostě weby, aby jsme vám zabezpečili větší bezpečnost. Že jo? To takovými hesly. Proto v tomhletom jenom vidíte, že ty procesy, které probíhají v Evropě, to není jenom, že někde zakážou nějakému kandidátovi kandidovat na prezidenta. To je o tom, že se snaží doslova šmírovat a sledovat lidi, co čtou na internetu. Chápete? To je teror, to je brutál. Aha. Kde myslíte, že se to bere? Že automobilka, která vyráběla po druhé světové válce, prostě auta všichni je chtěli, že jo, všechny ty brouky a ty další, že jo, a potom golfy a všechny ty pasáty a tím to vlastně skončilo, protože všechno to, co přišlo potom, to už prostě stojí za prd. A chápete, teď oni to ruší a budou vyrábět tanky, dělá obrněné transportéry. Pro koho? Pro evropskou armádu, dámy a pánové. Ta, která se chystá pod vedením tady, Německa, a pod vedením Francie. Na základě Aachenské smlouvy, samozřejmě z roku 2019. To je naprosto jasné. A jako, jak je to možné? No je to kvůli tomu, že oslabuje americká moc Pax Americana v Evropě. Já jsem o tom hovořil několikrát. Neexistuje nic, co by se dalo nazvat mocenským vákuem. Ve chvíli, kdy oslabuje americká moc, vytváří se vákuum, které je okamžitě zaplněno jinou mocí. Euronacistickým systémem řízení. Zkrátka euronacismem. A euronacismus, to je Drangnach Osten, tažení proti Rusku a obrovské mohutné zbrojení. A jak můžeme zbrojit, když máme všechno převedené do civilní výroby od roku 45. No, jednoduše, musíme zrušit civilní výrobu a transformovat části našich upadajících podniků, které nedokáží s automobilovým průmyslem Čínské lidové republiky konkurovat. Transformujeme je zpátky na původní válečnou výrobu. Takhle to mají připravený. No, a nemůžete se potom divit, že hned vedle v sousedním státě, že jo, v českém ohradníku, jak já říkám, proč ohradníku, to na to nemáme často vysvětlovat, co se tam děje, no, neuvěřitelné věci, kromě toho, že Fialová junta okrádá důchodce, tak se tam už teď dokonce budou dělat seznamy a budou dělat zákony na to, kdo prohlíží jaké weby. Každý občan, že jo, a bude si to vytahovat tajná služba a generálové, že jo, s odznakama budou, kdo, co si prohlíží, že jo, a informace se budou uvolňovat novinářům, že jo, a ti budou takzvaně, že jo, používat informace jako olovo proti těm dezolátům, že jo. Oni tomu jako vezmou nějaký materiál, že jo, a teď je prostě je znemožnili, že ho vykreslili jako nějaké blázny nebo nějaké prostě nějaké úchyly a tak dále, tak dále. Kvůli tomu to oni potřebují. To znamená kompletní kontrola nad člověkem. Co dělá, co si myslí, co si čte, co si prohlíží, tohle to všechno ti dobytkové chtějí vědět. Chápete? To znamená, že ta Fialová banda ještě než skončí, tak si uzákoní neskutečné zákony. A víte, co bude to největší chucpe? To uvědomění si, jestli po těch volbách, až vyhraje ta jiná strana, ta opoziční velká, jestli bude ochotná ty zákony zrušit, když jsou tak špatný. Jakože jsou špatný, ale jestli bude ochotná je zrušit. A nebo se jim to bude hodit a řeknou si, to na nás to není, my jsme ty zákony neprosazovali, to byla ta minulá vláda, ale ty zákony nejsou špatný. My si je ponecháme, protože nám se to taky hodí. Chápete? Na to si musí všichni počkat. Kolik těch zákonů bude opravdu zrušeno po nastoupení nové vlády a kolik jich v tichosti zůstane v platnosti. Víte? Aby nikdo nebyl potom náhodou překvapený. Takže takhle bych to asi uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu, nebo vlastně, ty jsi měl jenom dvě témata, Vítku, že?
Ano, dvě témata, já bych jenom k tomu doplnil poznámku VK, jedna, který pokud počet lidí, kteří začnou používat VPN, přeroste do určitého objemu a rozměru, který už nebude akceptovatelný pro vrchnost, tak oni jednoduše můžou VPN postavit mimo zákon. No, to znamená, že...
V nějaké fázi, v nějaké chvíli, ano, samozřejmě mohou, opravdu mohou. Ono je to technicky proveditelný, minimálně některé IP adresy nebo některé rozsahy, ale těch VPN služeb je tolik, že vždycky bude nějaká služba, která prostě nebude blokovaná, protože VPN,
nemyslím blokovat, myslím postavit mimo zákon. Při zjištění, že používá VPN, pokuta...
Ne. To je většinou jenom formou blokace, protože to se nepoužívá, nebo takovým způsobem se ani nedá jako dokázat, víš, jako že používáš VPN. To by si musel prostě nějakým způsobem být prostě jako infiltrovaný jako zevnitř, aby oni viděli prostě, jakou máš puštěnou aplikaci a tak dále, administrátor měl o tom dokonce článek. Tohleto. Takže to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je zkrátka v tom, že někdo chce prostě vidět, prostě, co si prostě lidi čtou, na jaké chodí konkrétní prostě servery a připadá jim to jako normální, že v zájmu něčeho zkrátka chtějí koukat do... Víte, mělo by se ozvat řev, že? Kdyby se něco takového objevilo ve Francii, tak už hoří auta v ulicích. V Česku je těch po pěšině, náklad knedlíků je neobyčejně vrchovatý a nedělní vepřová s knedlíkem a se zelím chutná báječně a není nijak ničím narušena u nedělní pohody u Václava Moravce, který běží na té televizi hned vedle toho jídelního stolu a vykládá tam o potřebě další podpory Ukrajiny. To znamená, to jsou mentality národů. Zatímco někde se prostě otevírají kudly a nebo hoří prostě auta v ulicích, tak v Česku je ticho po pěšině. A to kvůli tomu, že Česko snese všecko a český, já říkám, elektrický ohradník funguje naprosto stoprocentně. Není potřeba cokoliv řešit. Pamatujete si, jak Honza Hamáček jak nakupoval ty cisterny během covidové krize na rozhánění protikovidových dezolátů, demonstrantů, pamatujete si na to? No, ty cisterny vyjeli všude asi jednou. Mám takový pocit a teď stojí tam v těch garážích Vysočanech, myslím, a prostě nevyjeli, protože v Česku je klid po pěšině. Lidi se nechávají okrádat, Češi mají nejdražší elektriku v Evropě, v seznamu oblíbenosti a neoblíbenosti mají nejhoršího premiéra na světě s nejmenší oblibou a Fialova vláda před několika dny si zvýšila platy sama sobě, a hned následující den zavedla zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou Skravčí hor a pro Českou Opletalové ulice, nebo kde sídlí České rozhlas, já teď nevím, jak to tam máte teď zase pojmenovaný ty ulice. To byla dřív Koněvova, že jo, to potom přejmenovali. A to je prostě ten systém takhle nastavený a já opravdu si jako myslím, že dneska jako v tom Česku by měl být nějaký jakoby je tam prostor pro to u vás otevřený. Vytvořit nějakou zkrátka stranu, opoziční stranu, která prostě bude stranou nasranejch, že jo, SN, a ti prostě pozbírají ve volbách dobrých 45%. Vyhrajou volby a začnou dělat nové procesy řízení, prostě porazí úplně všechny strany. Nasraných lidí je spousta. Dokonce bych řekl většina v České republice, ale oni mají v pí na lehátku s tou vepřovou, s knedlíkem a se zelím a mají puštěnýho toho Moravce na té skleněné vitríně. Ty plochy televize. To je ten důvod a to je ten problém. Chápete? Když ti nasraní lidé jsou na tom lehátku, tak v těch ulicích není třeba mít ty stříkačky, který nakoupil Honza Hamáček. Chápete? To je jednoduchá násobelka. Takže vláda má klid na práci, může okrádat důchodce, může si zvedat platy, může zvedat odvody, může vyzbrojovat Ukrajinu, může si pěstovat Ukrajince a teď už dokonce bude moci šmírovat, dívat se, na jaký weby chodíte a lezete. To je síla. A někdo by mohl říct, to si přece lidi nemůžou nechat líbit, nebo v nějaké normální zemi. No, v normální zemi ne. V normální zemi opravdu by ty ulice už hořely. Ale v Česku zkrátka vpí na lehátku. To je bohužel realita. A proto oni to vědí a proto můžou tyto fíderové si dělat to svoje, proto mají klid na práci a proto už se chystá i špehování a sledování. Na jaký weby chodíte? To je bohužel realita. Takže takhle bych to uzavřel, máme 20.58, už se do ničeho pouštět nebudeme, žádný divočiny. Martin tam najde nějaký písničky, nějakých 8 minut nebo 10 a tak podobně. A my se potom pustíme do telefonických volajících a tak, dotazů.
Přesně tak to uděláme. Dáme si 10 minut pauzu, potom se pustíme do telefonujících, za které budeme rádi za vaše stručné, jasné otázky. Martine, co si zahrajeme?
To byste chtěli vědět. Ne? Samozřejmě zahrajeme si Monču a Greby, proč pravdy lží a samozřejmě ještě dáme také opravdy a lží Motorbandy, takže jdeme na to, pravda nebo lež.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Západní terorismus a islámské bankovnictví. Spojené nádoby pro peníze z chaosu. Oslíčci, třeste se. Pořad se zaměřuje na ekonomiku terorismu a způsoby, jakými teroristé získávají finanční prostředky. Pořad se také zabývá historií terorismu v USA a Sovětském svazu a ukotvením státního terorismu v těchto blocích. Další kapitoly pořadu se zaměřují na specifické příklady terorismu, jako je Hamás a Arabská banka pro Organizaci pro osvobození Palestiny a sítě financování terorismu na Západě. Pořad také probírá islamizaci Balkánu a Čečenska a jejich spojení s islámským bankovnictvím. Zakát a Havala jsou též zmiňované jako způsoby převodu peněz mezi teroristickými skupinami. Pořad se také zaměřuje na americké vztahy s Talibánem a síť mešit v rámci ekonomického propojení islámu. Závěrem pořadu se diskutuje o spojení mezi západním terorismem a islámským bankovnictvím a jak tyto spojené nádoby slouží k získávání finančních prostředků z umělého chaosu. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Tak se zeptám, jestli jsou zde. Případně bychom pustili ještě.
Ano, já jsem tady, Martine.
Ty seš tady, výborně, ale záleží, co VK.
Tak VK tady ještě.
Tady taky tu jsem.
Skvěle, skvěle.
Čupr, bupr, tak jestli můžu na prvního volajícího, tak připojím.
No určitě, určitě.
Určitě, tak jo, jdeme na to. Svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme se?
Ano, dobrý.
Dobrý večer, můžete položit dotaz, ty už bez vysílání.
Ano, dobré. Dobrý večer, já bych se chtěla opýtat.
Ano?
Ano.
Povídejte, neposlouchejte rádio, musíte teď čistě přes telefon komunikovat.
Ano, jasně. Já jsem se len chtěla opýtat ohledom těch nových zpráv, že paní Lagarde vyhlásila, že od októbra tu máme CBDC zavedené a ešte, že 10 miliard by chcela pani von der Leyen, nie 10 miliard, 10 biliónov by chcela von der Leyen tuto od nás všetkých, naše úspory, že teda ako ďalej v tejto Európe našej úžasnej. Ďakujem pekne, do počutia.
Dobre, ďakujem.
Áno, ja ďakujem zrovna, áno, Christine Lagarde. Samozřejmě o tomto hovořila, bude se zavádět euro CBDC a tak dále a tak dále. V dalších zemích tohleto je samozřejmě zásadní, to je klíčové. A to, o čem hovořila Ursula von der Leyen, o těch bilionech, doslova bilionech, ne miliardách, ale bilionech, na restrukturalizaci celé Evropy a na samozřejmě válečné zbrojení a tak dále a tak dále. To je pouze to, o čem jsem hovořil v první části pořadu. To znamená, Evropa zjistila, že nalívání peněz do ekonomik nepomáhá zastavit recesi. Proto potřebuje válku. Evropa potřebuje válku. A proto je ta Ukrajina tak důležitá, aby v tom boji proti Rusku pokračovala. Z tohoto naprosto šíleného důvodu. Proto jakou má budoucnost Evropa? No, podívejte se, já to řeknu jako hodně drsně. Když budete mít připravený lístek na rychlej odlet z Evropy pryč, chybu neuděláte. A to říkám naprosto otevřeně. Protože konec konců, i když se podíváte na různé takové ty předpovědi různých jasnovidců a jasnovidkyň a Baba Vanga a tak dále, tak dále. Všechny hovoří o tom, že Evropa si střihne ještě jednu obrovskou zničující válku, po které zůstane z celého evropského kontinentu až po hranici Karpat. To znamená, no, jakoby ještě část Ukrajiny a tak dále, jenom oharek, že? Jak ona říkala, jenom oharek, spálený oharek. Tyhle ty vize samozřejmě jsou v rámci jednotlivých projekcí a nemusí nastat, protože se jedná o jednotlivé iterace, že jo, ty projekce a vize, protože vize je funkce projektoru, ale samovolná u některých lidí, kteří mají otevřené některé filtry nebo je mají poškozené a dokážou vidět obrazy z budoucnosti, ale oni nevidí to, co se opravdu stane, ale jednu z iterací, která může, ale nemusí nastat. Je důležité si uvědomit, když má někdo nějakou vizi, něco vidí, to neznamená, že to přesně tak nastane, protože to jsou většinou obrazy iterací. A v čím větší vzdálenosti ta iterace je ten obraz, tak tím takzvaně nestabilnější je výsledek, že se opravdu ten obraz naplní, protože, jak už jsem hovořil o té teorii těch jednotlivých rozřadišť, že jo, jedete po koleji a najednou jedete na rozřadiště, že jo, máte, trať se rozbíhá na desítky a stovky různých kolejí, které míří do stovek různých tunelů. A vy na té koleji do poslední chvíle nevíte, na kterou odbočku, na kterou výhybku, do jakého toho tunelu z těch několika stovek ten vlak nakonec zajede. To je prostě ten moment, který se zvolí v tom daném okamžiku, v té dané chvíli. To jsou ty iterační body. A ty tunely vedou různými směry k podobným směrům, k podobným výsledkům, ale ne úplně k identickým. Jsou mezi nimi určité rozdíly. A čím větší je vzdálená budoucnost a čím více těch výhybek je, tím více se odchyluje vývoj daného časového kontinua od té původní projekce. Takže jenom paní bych na to řekl, že no, Evropa jednoznačně, vidíte to z vyjádření politiku, chce válku v Evropě, chce válku, ano, a Spojené státy a Rusko válku nechtějí. Naprosto neuvěřitelný bizár, který, kdyby jsme si jako říkali před nějakými 10-15 lety, že bude takhle vypadat, tak by nás měli za nějakých lidí, co prostě ujíždí někde prostě na Kokešovi nebo na Houbičkách, a že jsme se zbláznili. A podívejte se, a my v tom opravdu žijeme teď a my v tom jsme. Znamená to šílenství evropských politiků směrem k válce je způsobeno tím, o čem jsem hovořil. A pouze tyhle ty dvě velmoci, Spojené státy a Rusko, tomu můžou zabránit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
To se dobře připojuji, může položit dotaz hostivář.
Zdravím všechny posluchače, zdravím všechny ve studiu, pojďme do bližší budoucnosti, zeptám se na ten Deutschland, myslíte si, že to bude Schomerz, je schopný sestavit nějakou vládu a že jim to trumpeta vůbec osvětí? A poslouchám, dobrý večer.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz, no právě s Donaldem Trumpem bych tomu docela věřil, protože zmenšování moci a síly Spojených států nad Evropou povede k posílení role Německa a k velmi značné emancipaci a odklonu od Spojených států. To je daný proces. Proto Trump je nejenom jakoby přínosem pro uvolnění nějakých procesů a odchod americké moci Pax Americana z Evropy, ale zároveň je to příležitost pro znovu oživení neonacistických procesů řízení v celé Evropě pod řízením tedy tady, jak já říkám, nových euronacistů, protože dneska nemůžeme mluvit, že se jedná, nebo říkat, že se jedná jako o pohrobky německého nacismu. Ne, to je rozšířeno do mnoha zemí Evropy. Vidíte nacisty okolo Fialovy chunty, vidíte nacisty v pobaltských státech, vidíte nacisty v Polsku, vidíte je v mnoha zemích. Mezi obyčejnými lidmi je nacismus. Stačí, když se podíváte na ty vaše servery, Babišovy servery, iDnes, jo, ty seznamy, ty diskuze těch rusofobů, kteří chtějí do války proti Rusku, že jo, v těch diskuzích dole si to jenom přečtete, nebo na různých seznamech, že jo, seznam zprávy a podobně, to jenom přečtete a tam to prostě vidíte, jak je tam ten nacismus. To není něco, co je ukotveno národnostně, že tohle je německý nacismus, tohle je český nacismus, tohle je francouzský, ne. To je celý systém celé Evropy, to je euronacismus. A jeho využití pro kontrolní procesy je značné, viz odposlouchávání a zjišťování lidí, na jaké chodí weby v Česku. To je součást euronacismu, to je systém, zákon přímo z euronacismu vycházející naprosto a doplňující. No a co je vlastně hlavní, že jestliže někdo transformuje automobilky na válečnou výrobu, tak mu nejde o žádný mír, žádný ňuňuňu, čučuču, ale jde mu skutečně o válečný proces, o hromadné zbrojení a proto potřebuje ty biliony a biliony eur, na co se ptala paní, že jo. To bylo přesně ono. Proto z tohoto důvodu já se na to jako dívám tak, že Evropa je zkrátka na cestě do hodně velké díry, ve které se nesvítí. Takže takhle bych to shrnul, no a pustíme se do dalšího volající.
Tak, připojuji Svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer všetkým, panu VK. Já bych som sa chcel, pán VK, vyjadriť k vražde reportéra americkej Infovojny, spolupracovníka Alexa Jonesa, ktorého zavraždili v pondelok pri jeho apartmáne v Austine. Tento reportér bol na ukrajinskom zozname nepriateľov Ukrajiny. Na tom istom zozname je aj Elon Musk. Ďalej Alex Jones. Alex Jones dostal dokonca od tajných služieb, kde je teraz šéfka Tulsi Gabbard, dostal informácie, že aj on je v bezprostrednom ohrození. Ja si myslím, že to s tým mierom s Ruskom, keby sa niečo stalo Trumpovi, je to veľmi krehké, že to ešte nemá vyhraté. Ten mier a ten proces, ktorý tam zahájil, ešte nie je tak zabetonovaný. Čo si o tom myslíte, čo by sa stalo, keby sa náhodou Trumpovi niečo stalo, a aj komentár k tej vražde? Lebo tu sa o tom Európe nikdy nepíše. Ďakujem pekne.
No jistě, samozřejmě, tohle to je naprosto jasný. Já jsem o tom hovořil, co je to Rusko a co jsou to Spojené státy, dva prezidenti, kteří jsou pod Chabadem Lubavič. Proti komu stojí? Stojí proti tomu Sion, proti sionistickým. Proč je Velká Británie hlavním tahounem války proti Rusku? Proč je největším vyzbrojovatelem, evropským vyzbrojovatelem Ukrajiny? Proč Boris Johnson a všichni ti další ženou celou Evropu do války? Ten válečný proces vychází z Británie, z Londýna. Vychází z centrály sionistů, z domu Sion. Proto za vraždou toho novináře jsou samozřejmě sionističtí. Celé jednoznačně. Je to válka mezi žáže. Sionističtí zabili člověka, který je na straně Chabadu. To je celé. Chabadistické procesy jsou okolo Trumpa. Celý Trump je chabadistický proces. Jeho vláda, chabadistický proces. Vladimír Putin, celé jeho samoděržaví, které je ustanoveno v Rusku, že jo, kompletně chabadistický proces. A mezi nima je sionistická Evropa, která vidí, že bez amerického hromotluku a bez amerického Thorova kladiva nebude mít tu dostatečnou sílu na mlácení do Ruska. Proto se snaží Trumpa oslabit, zlikvidovat a všechny jeho lidi okolo. To je zcela jednoduché a značné. Značně jakoby viditelné. Kdyby došlo k likvidaci Trumpa, že by se to zhroutilo, a kdyby došlo k likvidaci Trumpa, automaticky podle americké ústavy se k moci dostane jeho viceprezident J.D. Vance, který je znovu jakoby napojený na prostě chabadistické kruhy a nemá samozřejmě takovou autoritu a nemá takovou auru, kterou by prostě vysařoval směrem ke svým voličům. Ale myslím si, že by dokázal fungovat jako velice schopný a solidní prezident. J.D. Vance má velice kultivované vystupování a chová se opravdu jako velmi, velmi dobrý politik, který má přehled, a jeho speech, jeho projev na sjezdu, že v Davosu, kde skritizoval celou Evropu a kde se postavil za křesťanské procesy, to bylo silný. To bylo opravdu velice silný. Ano, samozřejmě, že by to bylo trochu svatokrádež říkat, že by byl možná lepším prezidentem než Trump. No, pro některé trumpetoidní prostě fanoušky asi jo, ale Nemyslím si, že je to závislé jenom na Trumpovi, protože celá ta skupina okolo Trumpa je plně chabadizovaná a oni tam mají lidi na zastoupení zcela určitě a zcela jednoznačně. A právě v roli J.D.ho Vance si myslím, že je ta kontinuita, jakoby ten promis je tam prostě, ten slib je tam toho jakoby daný, takže já bych o to neměl zase takové velké obavy. Tam by bylo daleko větším problémem, kdyby tam došlo k nějakému hromadnému zlikvidování Trumpovy administrativy jako celku. Došlo by k zlikvidování Trumpa, J.D.ho Vance, Elona Muska při nějakém obrovském útoku. To by byl potom problém samozřejmě. Protože zase tolik vůdčích osobností oni tam nemají a pokud by byly tyhle ty figury odstraněny, tak by ta Amerika se dostala znovu pod befel a kontrolu londýnských kanceláří do Musion. To znamená, ta vazba na Chabad by skončila a ten mocenský proces by tam znovu převzal Londýn. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, připojuji Svobodný vysílač, Český večer, můžete položit otáz.
No, dalím, tady Valtera od Plzně. Chtěl bych se zeptat pana VK, jestli má takový nějaký přehled a dokáže mi definovat, co jsou české tajné služby, kolik jich tady v Čechách je, a kdo je financuje.
Dobře. Takže dotaz na tady české. Děkujeme.
No, děkuji za dotaz. No, tak české služby, tak vyjmenovat, tak jsou v podstatě, pokud je neznámo, tři. Jednak je to kontrarozvědka BIS, že jo, Míša Koudelka, to je kontrarozvědka. Potom zahraniční rozvědka je útvar pro zahraniční zpravodajství a informace UZSI, to je zahraniční rozvědka, no a třetí tajná služba je vojenské zpravodajství. Kdo je financuje? No, tak oficiálně jsou teda financovány ze státního rozpočtu, ale to nebyla správně položená otázka, se obávám. Pán spíš asi chtěl říct, kým jsou ne financovány, ale kým jsou úkolovány. A to je jiné. Vojenské zpravodajství je úkolováno částečně vládou, ale zejména Severoatlantickou aliancí. Zahraniční rozvědka UZSI, to si tam jede prostě nějaké vlastní věci, ale to, co asi nejvíc zajímá české občany, je kontrarozvědka okolo laureáta prestižní ceny George Teneta za kolaboraci Míši Koudelky, který jako už teď brigádní generál, jestli si to říkám správně, má funkci brigádního generála, tak jede zkrátka nějaké procesy a je to právě on a jeho BIS, která by podle toho nového zákona, o kterém jsem hovořil, měla mít přístup k seznamu webů, které si prohlížíte na svých počítačích a mobilech. Právě on. Laureát Tenetovy ceny. Právě on jako šéf kontrarozvědky. Nebo ne přímo on, ale jeho organizace BIS by měla přístup těmto informacím o vás. Takže v zájmu čeho? V zájmu euronacismu? A asi ano, zřejmě, i když tady teď vzniká velký problém. Všechny tyhle ty struktury byly dlouhodobě napojené na Spojené státy. Otázkou je, co se teď stane při uvolnění a při odchodu americké moci Pax Americana z Evropy. Co se stane s těmito tajnými službami v Evropě, to se netýká jenom těch českých, ale i tady německé BND a dalších v celé Evropě. Jestli si ponechají tu transatlantickou vazbu na teď trumpizovanou Ameriku, nebo se odpojí a přepojí se na Brusel, aby zůstali pod kontrolou Domusio. To je otázka. A na to ještě nemáme, to je příliš čerstvé, na to ještě nemáme odpověď, to ještě nevíme. Na to si musíme počkat, na ty procesy. zatím minimálně, ale v Česku to vypadá, že Česko se začíná přepojovat z transatlantického ukotvení na transevropské nebo interevropské minimálně v rámci euronacifikace procesu řízení, protože jenom ty navrhované zákony jsou naprosto proti všemu, co teď prosazuje Trumpova vláda. To, co dělá likvidace USAID a tak dále, že by někdo prostě sledoval prostě občany, jaké chodí weby, nedovedu si představit, že tohle to by teď prošlo přes Ilona Muska nebo přes administrativu Donalda Trumpa. Takovéhle věci. A proč to prochází? No, protože podle mého názoru dochází skutečně k přepojování a k přepřehání z amerického systému na proces evropský. To znamená směrem na Brusel a směrem na novou hlavní řídící linii takzvaného euronacismu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Já bych jenom doplnil v rámci těch tajných služeb, že nesmíme zapomínat na taková ta oddělení, spíše bychom řekli, to je to nejsou přímo tajné služby, jako je bizoni, že BIS, úzina a vojenské zpravodajství, tak je to CTHH, Centrum proti terorismu hybridním hrozbám, potom NUKIP, je Národní centrála proti
ano, jsou to jako další, ale jak CTHH, tak i NUKIP jsou v podstatě já se teď nechci mýlit, ale to jsou civilní odnože něčeho, čeho se říká jako orgány národní bezpečnosti, a nejsou to jako přímo rozvědné služby, jako jo, týkají se jako vnitřní bezpečnost, takže zařazovat je mezi rozvědky asi nejde, jako jo, ani NUKIP to jsou ajťáci, který prostě sebrali prostě z ČVUT, neměli práci, zaměstnali je, to nechci rozebírat a
no, ale dělali, jestli právě ti nebudou zapojení právě do toho šmírování těch webů,
udělali z toho prostě organizaci, a jestli bude někdo něco odevzdávat, tak to budou operátoři, protože ty budou dělat svodky, jo, na žádost prostě tajných služeb. Tady ten Franta, tady ta Mařka prostě chodí na tady ty weby a tady máte výjezd přímo od operátora. Tam ani do toho jako NUKIP prostě nemá jako nějak moc jako jak by mohl zahat prostě do vnitřních prostě nastavení nějakého prostě, já nevím, Eurotelu, nebo jaký tam máte operátory. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme, připojuji. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, Martin, do Šlávorky. Chcem poděkovat všem chlapcům, kteří robí svou práci úplně perfektně, a musím se přiznat, že jsem závislý na vaší relaci, na Vítkovi, na jeho úžasných reláciách. Martin to úplně perfektně zpracoval, spravil bez cenzury a tak dále. Pána Veka sa opýtam na jeho názor, čo sa týka Ficovho hlasovania v Europarlamente, a ako to môže vnímať pán Orbán, či to je nejaká dohoda alebo nejaký zámer, to čo spravili, a potom v rámci nejakého bojkotu Maďarska, že by ich ako Maďarov odpílili od nejakého hlasovania, to čo prebehlo médiami, že či to není jak plánované, že Fico sa potom zastane nečakanie toho odstavenia toho Maďarska. A potom ešte jednu takú drzú osobnú otázku pána Veka, že akého je vierovýznania, či by mal odvahu povedať to na verejnosť. Ďakujem pekne.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Co se týče tedy hlasování Roberta Fica, já už jsem to probíral v minulém pořadu. To byl minulý pořad, myslím, že to bylo, ale před minulej. Myslím, minulej. A hovořil jsem o tom, že to bylo opravdu velice zvláštní, a zapomněl jsem tam na jednu variantu, která mě napadla zrovna po skončení pořadu. A už bylo pozdě samozřejmě, ale ještě jeden důvod, jedna varianta, jako je tam jasná, a je třeba jí zopakovat, proč Robert Fico hlasoval, jak hlasoval. situace ve vládní koalici. Dovedu si představit, že kdyby Robert Fico hlasoval jinak, mohla by se vládní koalice rozpadnout, protože tam hovoříme znovu o těch obrovských problémech onoho velkého rozštěpení mezi tím, co třeba reprezentuje Smer, a tím, jaké hodnoty zastává Hlas. Že? A ve chvíli, když by byla zablokována úplně pomoc Ukrajině při tom hlasování, jaká by byla reakce některých, ne všech, ale některých poslanců Hlasu? Byla by ohrožena zase koalice, že? Její stabilita, hned by se odcházelo z koalice, nebo by někteří poslanci vypověděli poslušnost za to, že Fico prostě hlasoval proti podpoře Ukrajiny. To je ten jeden z hlavních obrovských problémů. Víte, když máte postavenou koalici na tady těch prostě dvojakých prostě základech Čehy a Hod, to je opravdu velký problém. Těch styčných bodů je tam sice dost, ale ty, které nejsou styčné, jsou takové natolik zásadní, že nějakým způsobem, když se do nich šťouchne, tak můžou skutečně rozlomit a rozbourat celou koalici. Takže i to je jedna z těch zásadních záležitostí. No, víra, no samozřejmě věřím v Ježíše Krista. A chtěl bych to abstrahovat od nějakého náboženství. Jo, protože církev je něco jiného než víra. Církev je něco jiného, naprosto jiného než víra. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře. Připojuji svobodný vysílač, hezký večer. Může takový
dotaz. Dobrý večer, František Morová. První dotaz. Zdravím celé studio, zdravím pana Veka. Jak pan Veka vzpomněl, že má problém s tím Skypem, že ten nejlepší program skončil, tak chci doporučit program Trox, to je open source a používá konektivitu peer-to-peer nebo Juicy. Jo, to jsou nějaké takové dvě programy, které možno by pan Veka a vaše studio mohlo využívat. Jo, nech si to pan Veka najde, nebo můžu to poslat. A rychlý dotaz dva, jak se u nás teď řeší to Rumunsko a celá ta naše vlastenecká placebo scéna od Babiša, jo, že jako jak Rumunsko bojuje, jaká je to hrdá země. Já jsem v Rumunsku žil, o Rumunsku se vůbec nemusíme z pozice bát. A pokud se podíváte na starší fotky Jobda Simiona, to je nejsilnější opoziční strana, tak Jobda Simiona podporil aj Orbán, aj Fico a stojí za Rumunskem. A uvidíme, jak to v Rumunsku dopadne, ale víte, Rumuni nejsme my, nejsme Slováci, ten národ je někde jinde a ten národ stojí u sobě. A v Rumunsku je takového zahesel, když podraží chleba, podraží maso, je špatně. Takže je jenom takové konštatování a přeji vám všechno dobré a pozdraví a držte se. Mějte se.
Děkujeme. Hezký
večer. Já děkuji za dotaz. Ano, v tom Rumunsku samozřejmě tam je opoziční strana AUR, myslím AUR se jmenuje, nebo to zkrátka, že jo, která postaví nějakého nového kandidáta, který bude mít podporu a tak dále, a tak dále. To je dokonce si myslím jako možné, že bude prostě tam nový prezident zvolený z tyhle ty strany a bude mít podporu od Georgeska a tak dále, takže ano, ale to, co mě trápí, je prostě euronacismus a euronacifikace Evropy, která vychází systémově z celé Evropy, z jednotlivých národů, z jednotlivých vrstev společnosti, ne od všech, ale už od mnoha lidí. V médiích je to přímo čiší z médií. Ta média skrze eugenické záření, že takzvaný eugenický vektor, ovlivňují myšlení, chování a jednání lidí napříč delším časovým spektrem. Ta euronacifikace začala od roku 2014, od Majdanu, že? A po těch 11 letech výsledky už jsou tady. Ta Evropa je skutečně v mnoha částech společnosti nacifikovaná. Vidíme to v té snaze a podpoře pro válku na Ukrajině a podpory války a rusofobie a tak dále, Proto když vidím prostě takové ty různé zákony, že jo, našmírování lidí a i na jaký chodí weby a transformace tady německých automobilek na válečné výroby. Jednomu by konečně mělo zatrnout, co se to pro boha děje 80 let po druhé světové válce. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, myslím, že jsem slyšel dámský hlas, tak hezký večer. Pardon? Můžete.
Dobrý večer, tak můžu mluvit už? Ano. Já teďka jsem teprve poslouchám. Tak já mám takový dotazy. Já jsem vlastně chtěla, já jsem Zuzana Adamson, už jsme spolu mluvili a já jsem teďka sledovala hodně tu konferenci v Paříži, která se konec, kterou svolal pan prezident Macron a svolal jí, pozval tam různé státníky a hodně militární struktury z různého celého světa i z Evropské unie, aby se hovořilo o té bezpečnosti společné armádě i a společné bezpečnosti pro Evropskou unii. A letěl tam vládním letadlem pan Řehka, který tam ale neměl žádný diskuzní příspěvek. A v České televizi to raportovali, to byla velmi významná konference, v České televizi to raportovali ve smyslu, tam je jako Český televize má zpravodaje pana Šmída, který tam je v Paříži, a on tam řekl pár vět jenom, že ho tam nepustili, že tam nikoho nechtěl pustit, že to je prostě utajený setkání a jakože o tom vlastně, že neví, co se tam projednával, takhle to haslo. Ale tyhle ty věci z té konference, ta konference to sama dávala na internetové stránky, kde byl přímý přenos veškerých jednání. Kromě jednání, která se konala za zavřenými dveřmi, což byly určitý věci, které teda nebyly veřejnosti, nebo jako nebyly přístupné těm participantům. Ale přes tu online konferenci tam byly 9-hodinový, tam jeli ty debaty prostě několik dní, takže já jsem sledovala některé věci a tam byly hodně šílenosti, hodně velké šílenosti. Vzhledem k tomu, že mě z toho úplně jakoby vznikl dojem, že tady opravdu jde o to válečné štvaní ze strany západní Evropy, aby Slované byly ty oběti, jako lidské zdroje, aby to byly Slovani. Vždycky ty, co tam pozabíjejí, když to řekne úplně jednoduše. Jste tam?
No. Ano, jsme, ano. Pardon, to znamená, to je vaše otázka.
To je vaše otázka tady. Tam byly hodně velký debaty ze spolku Výmarský spolek. To já jsem ani nevěděla, co to je, ale když sleduju ty debaty, tak vlastně teď jsem pochopila, že to byl spolek, který byl v 90. letech vznikl a bylo...
Ano, nezlobte se, my nemáme bohužel časné historické konsekvence, my musíme dát prostor dalším posluchačům, nezlobte se na nás, musíme skončit. Martine, prosím, paní posluchači, mě asi neslyší, musí vám
pošlet. Ani asi neslyší.
Vy mě neslyšíte, tak
nás nic dělat,
musíme vás položit, jste příliš dlouhá.
Počkej, já vás slyším, ale vy mě ne...
Vy vás slyšíme, ale jenom jsme vám říkali, že jste příliš dlouhá, že musíme dát prostor dalším posluchačům.
Já to říkám moc, ale to jsou významné věci, které vám...
Já rozumím, že to jsou významné věci, ale...
A Česká televize dělá, že jako...
Mějte se hezký večer, nashledanou, Martina, položím pana Špína, ale... Protože ona neví, kdy má přestat.
A teďka bych chtěla...
Tak, Martine, polož prosím, paní posluchačku, říkám. Martine, slyšíš mě? Tak, VK, povídej, můžeš odpovědět na otázku v rámci té konference. My se opravdu omlouváme, jsou to velmi zásadní věci, my tomu rozumíme, ale opravdu nedá se nic dělat. Potom nám chodí hodně stížností na délku dotazů posluchačů. VK, povídej.
No, to bylo konstatování vlastně té konference, kterou svolal Emmanuel Macron, a to vlastně byly dvě schůzky. Jedna byla teda jenom v rámci těch nejvěrnějších, na tu nebyl pozvaný Petr Fiala, na tu druhou potom už byl, a jednalo se tam hlavně o tom, jakým způsobem reagovat na oslabování pozice Spojených států v Severoatlantické alianci a jak nahradit selhávající funkčnost kolektivní obrany NATO nějakým novým projektem, kterým by měla být Evropská armáda. Hovořil jsem o tom v první hodině. Snaha o jakési odsunutí americké moci z Evropy, kterou provádí Donald Trump, bude následována automatickou snahou a úsilím o vytvoření nového bezpečnostního mechanismu, nového systému obrany v Evropě, kterou bude minimálně v té západní části zajišťovat úplně nový subjekt, který pracovně můžeme nazvat něco jako Evropská armáda nebo Evropská bezpečnostní smlouva, zkráceně ETO. Nebo ETO. To je přesně to, o čem se teď hovoří a všechno to k tomu zkrátka směřuje. Nebude to hned, to nebude hned. Bude to mít nějaký proces, budou tam nějaké kroky, budou tam kroky ze strany Donalda Trumpa směrem od Evropy, budou tam nějaké kontrakroky Evropy směrem od Spojených států, budou tam nějaké sankce, kontrasankce, nějaké cla na Evropu a kontracla Evropy na Spojené státy, celní válka a tak dále a tak dále. No a automaticky se začne oslabovat pozice NATO, protože Spojené státy odmítnou se účastnit některých plánovaných, dlouhodobě plánovaných cvičení. Američané nepřijedou na cvičení v létě, že jo, Steadfast Defender, nebo jak se to jmenuje, vždycky to každý rok běží, letos snad ani nepřijedou a začne se na to klížit, nebo neklížit, rozklížovat, že? A bude všem jasné, že je třeba vytvořit něco nového, Evropskou armádu. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volícího.
Tak, připojuji do vysílání, možno položit dotaz. Hezký večer.
Zdravím všechny. Zde Michal Kyselka, Studio Praha. Chtěl jsem se zeptat, jestli pan VK slyšel, nebo už uslyšel o dnešním vysílání Prima CNN kolem 16:15 o Merkelové, jak zatajovala původ covidu. Potom už to nešlo v těch dalších zprávách. Tak
všem
hezký večer, zdravím.
Dobře, děkujeme.
No, děkuji za dotaz. Já opravdu nemám naprosto čas jako sledovat prostě zprávy, a to ani tady, ani ty český u vás, takže to jsem nezaregistroval a já se na to podívám. Jo, podívám se na to, že no, že jo, andělka, no, co andělka, co by mohla tak andělka dělat, ta má do svých starostí, teď jak se třese úplně celá, někdo říká, že to je prej Parkinson, to není Parkinson, to je něco úplně jiného. Oni ji odstavili samozřejmě, protože ona udělala nějakou velice ošklivou věc, že jo, ona podepsala v roce 2019 Aachenskou smlouvu na odstavení Američanů v Evropě, a potom udělala ještě jednu ošklivou věc, podepsala smlouvu na Nord Stream 2 s Rusama. To bylo pro americký deep state, to bylo overkill, to bylo, nebo spíš over the top, že jo, to bylo moc a proto ji nechali odstavit, že jo, ze zdravotních důvodů. A ona se potom začala třást, že jo, při těch fanfárách, že jo, při těch hymnách, tam stála, to je to video, jak tam stojí a najednou se jí prostě začínají třást, prostě obě ruce úplně se třese, má obrovský tremor, že jo, jak na tom zdravotně teď je, nikdo prostě neví. A no tak oni na ní něco hodí, že něco věděla, něco nevěděla a tak dále, a tak dále. Zkrátka, ona dlouhou dobu sloužila, no ale potom udělala pár kroků proti americkému Deep State a skončila tak, že musela odejít o toho. Že to mě nepřekvapuje. Ale podívám se na to samozřejmě, co ohledně covidu měla na svědomí. Takže děkuji za informaci a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, zdravíme do Francie a možno položit dotaz. Hezký večer.
Hezký večer, tady je Alena. Zdravím všechny posluchače, včetně vás ze studia pana VK. Prosím pěkně, chtěla jsem se jenom zeptat. Myslíte si, že je nějaká šance z téhle situace se dostat jako Evropa, když ta Velká Británie s Německem a Francií prostě touží po válce. Nemůžou se třeba zaleknout, že by se mohli spojit Amerika s Rusama proti Evropě? To je taková, takový hloupý nápad a dotaz pro pana VK. Děkuji moc krát a hezký večer.
Děkujeme, hezký večer.
No, děkuji za dotaz. No, o tom jsem samozřejmě hovořil už v první hodině a to je přesně to, co, o čem jsem psal teď nedávno články. Spojení Ruska a Spojených států pod jedním vedením chabaristickým proti Evropě řízeným domem Sion. Hovořil jsem o tom před chvílí. To je přesně ono, co se teď bude odehrávat. Proto není vyloučeno ani to, že znovu Spojené státy a Rusko budou stát proti nacistům a s cílem jejich porážky v Evropě. Znovu, po 80 letech od druhé světové války, znovu Spojené státy a Rusko jako spojenci budou někde proti Evropě, proti nacifikované Evropě. Když americký viceprezident v Davosu kritizuje, kárá a peskuje evropské politiky, že terorizují obyvatelstvo, že cenzura, že jo, zavírání lidí za projev názoru, že peskuje jako za jejich nacistické projevy a chování, no co to je? To je přece jasný. A jednou Amerika je proti euronacismu a Rusko prvoplánově taktéž proti evropskému euronacismu. Proto ano, je to tak, opravdu je to tak. Není vyloučeno spojení nějaké, v nějaké formě spojení proti evropskému euronacismu. Spojení Američanů a Rusů. Ano. Takže takhle bych na to reagoval. No, pustíme se do dalšího volající.
Tak, připojuji opět Francie. Hezký večer.
No, hezký večer všem, svobodnému vysílači, panu Vejka, panu Vítkovi. Za prvý děkuji panu Vítkovi za Držte si Bible, který doporučoval každému, super práce. A otázka pro pana Vejka. Pane Vejka, je to v souvislosti na váš poslední článek, kdy Vladimír Putin se vyjádřil v tom projevu jeho. A dal tam těch pár parametrů, to znamená, kdo bude jako hlídat tu hranici, potom se musí zajistit to, že nebudou zbraně a tak dále, jako spát na Ukrajinu, aby se mohlo podepsat to příměří. Tady u nás je Francii Macron jako trochu pořád dřeve, že třeba zbojit. Teďko vyjde vyhláška, že budou zabírat spoření osobních lidí ve Francii, prostě stát, že to může zabrat tak dále, že budou na to zákony a tak dále, nevadí. Myslím, že otázka je taková. Myslíte si, že to bude trvat dlouho, než se to uzavře, než všechny ty nuance, který Vladimír Putin vyzdvihl, budou jako urovnaný s panem Trumpem, že to bude rychlý a pomalý, když z druhé strany Evropa tlačí, aby to bylo nerespektovaný. Děkuji.
Děkujeme, hezký večer.
No, já děkuji za to. Já si myslím, že se můžou dohodnout poměrně velice rychle. To znamená, bude tam návrh na to, že Ukrajina se prostě, nebo bude tam prostě závazek, že bude zastavení veškeré dopravy, veškeré munice po železnici, nákladními automobily a tak dále. Všechny jednotky, které jsou na pozicích, zůstanou na svých pozicích, nebudou se nikam přesunovat, nebudou se stahovat, budou to kontrolovat drony, že jo, to je dneska jednoduché díky těm dronům, že vlastně válka na Ukrajině je dronová válka, tak dronama je možné kontrolovat přesuny ve dne i v noci, mají kamery infra sledování, takže nikdo se nikam přesunovat nebude. To lze kontrolovat poměrně snadno, to není problém dneska s technickými prostředky dronů. To je jedna věc, zastavení vyzbrojování Ukrajiny, to je plně v kompetenci Spojených států a plně v kompetenci Evropské unie. Takže to také není problém splnit. No a to je v podstatě tak všechno. Protože to byly jeho podmínky, vlastně, aby oni nemohli odejít, musí tady zůstat na pozicích, aby nemohli volně se odejít, nebo aby složili zbraně a vzdali se, že když nebudou chtít, tak to se to udělají, a když ne, tak musí zůstat na pozicích. A kontrola pomocí dronů úplně bez problémů. A zastavení vyzbrojování, to je ta třetí podmínka, úplně bez problémů, pokud Spojené státy k tomu budou ochotné a pokud Evropa k tomu bude ochotná. Takže dohodnout, věřím, že když budou to chtít takhle udělat, tak se dokážou dohodnout opravdu velice rychle na těch 30 dní. Otázkou spíš je, co chtějí dělat během těch 30 dnů. Protože během těch 30 dnů budou muset teda začít dělat nějaké kroky a budou muset teda připravit nějakou finální mírovou smlouvu. Ta bude vypadat. A to jako tam asi já fakt nevím a nedovedu si představit, jestli vůbec Trump si uvědomuje, že pokud tenhle ten šílený deal, protože to je šílenství mimochodem, uzavřít válku na Ukrajině ve chvíli, kdy Rusové vítězí úplně na celé čáře, znamená jenom jednu jedinou věc. Vyjít Rusku vstříc úplně ve všem a de facto donutit Kyjev ke kapitulaci. Nic jiného to nebude. To nebude nic jiného. A teď je otázka, jestli Spojené státy s tím, jak mají na straně druhé tak obrovskou podporu Evropské unie pro pokračování války, jestli americká páka na Ukrajinu je ještě stále, i pod Trumpem, tak silná, aby donutili Ukrajinu ke kapitulaci. A nad tím já mám otazník. A já tomu moc nevěřím. Že mají tak dostatečně silnou páku na kapitulaci. Protože to, co zatím předvádí Zelenský, tak předvádí jenom kvůli tomu, že za zády má jeden obranný a ochranný pilíř, který ho chrání před Trumpem a Američany. A ten pilíř, to je Dům Sion a to je Londýn. Londýn je ochranným pilířem Zelenského. A proti Londýnu Trump nemůže. To je, protože to je něco jiného. To je jako prostě, když se hraje na hřišti, jedna strana, druhá strana, že jo, a teď je tam prostě nějaká figura, to je rozhodčí, že jo, prostě toho nemůžete napadnout, jo. To je figura. A ten Londýn, to je zkrátka figura, která drží ochranu nad Zelenským. Zelenský tedy není úplně nucen do přijetí a akceptace míru, protože má za sebou zkrátka Londýn. Proto já si nedokážu úplně představit, jak to má Trump vymyšlený, jako že teď prostě se něco prostě ukončí a uzavře, protože Rusové chtějí finální ukončení, trvalé, nechtějí nějaké příměří a nechtějí ani nějaký setrvalý stav typu Severní a Jižní Korea demarkační linie, kde je příměří, který už platí nějakých 75 let nebo jak dlouho a stále se tam vlastně žádné mírové procesy nezahájily, že, mezi Severní a Jižní Koreou. Tak tohodle se samozřejmě Rusové nechtějí očkat, chtějí mírový status, chtějí mírovou strukturu. No a je jim jasné, že s Zelenským se toho asi nedočkají. Proto potřebují nové volby prezidenta na Ukrajině. A proto se to točí všechno okolo toho, kdy budou na Ukrajině volby, aby tam přišel jiný prezident, který bude povolnější pro to finální přiznání faktické kapitulace Ukrajiny. To je celý. Protože když ne, když tohle to neprojde, když se to nezmění, tak zkrátka Trump bude muset přiznat svoji vlastní kapitulaci ve smyslu toho, že vyjednání míru na Ukrajině se mu nepodařilo. A válka bude pokračovat. To by byla jeho největší prohra, politická prohra, velmi zásadní a klíčová, která by mu nalomila mnoho dalších plánů, protože on byl uveden do funkce právě s tím, aby ukončil válku na Ukrajině. A pokud by to nedokázal, mohlo by se stát, že bude odejít a jeho místo nahradí právě J.D. Vance. Takže na to si musíme zkrátka počkat. No a takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak posledního posluchače dnešního večera.
Dobře, tak připojuji. Hezký večer, můžu položit dotaz.
Dobrý večer, pozdravím všetkých. Ja som váš čerstvý poslucháč a budem čo najstručnejší. Mám len dve rýchle otázočky. Ja som si prešiel, priznám sa, týždeň vás počúvam, prešiel som si už až od januára vaše vysielania a len dve otázky. Prvá otázka je ohľadom Chabadu Lubavič a Deep State-u. Ja tie dve roviny akože chápem do istej miery, ale či je tam vlastne medzi nimi nejaký rozdiel? Že vlastne Deep State je povedzme tá stránka, ktorá bola doteraz, ktorá vládla a teraz to vlastne prechytila Chabad Lubavič, alebo sú to tí istí? Jedna otázočka. Ja viem, že už ste opakovali skrát, ale pre moje potvrdenie a moju myšlienku. A druhú otázočku, viem, že mi nemôžete povedať a nemôžete mi odporučiť, že takto by som to mal spraviť, alebo toto by som ja spravil, ale bol by som zvedavý, keďže chcem ochraniť svoju rodinu. Žijem v Európe, žijem na Slovensku a vidím, ako sa tá situácia mení a ako sa to valí, do istej miery na nás. Čo by ste odporúčili v vozovkách, nám, ktorí žijem v Európe a povedzme sa snažíme prežiť v vodzovkách, čo by ste nám poradili, čo by sme mohli spraviť? Či odsťahovať sa, alebo s tým dojistým rie nejakou formou bojovať v zmysle nejakého odporu, nie teraz, že ideme do ulic a podobne, ale možno to ľudskou stránkou. Toto by som od vás veľmi rád chcel počuť, alebo by som privítal. Pozdravím všetkých a pekný večer vám ešte prajem.
Ďakujeme, hezký večer.
No, já děkuji za dotaz. Tak to zásadní rozdělení Deep State a Chabad. Deep State, tím se nazývá zákulisní vojensko-politická moc, můžeme tomu říkat moc propojená mezi politiky, bankéři a vojensko-průmyslovým komplexem Spojených států, to je Deep State. A Deep State je výkonnou částí amerického národního prediktora. Třeba je, tak na to je třeba se takhle dívat. Deep State, hluboký stát, tedy je výkonným procesem amerického národního prediktora. Chabad Lubavič je něco úplně jiného a odlišného. A Chabad Lubavič je samozřejmě sekta, nejvyšší sekta nad všemi hebrejskými a židovskými kmeny na této planetě. Oni se do té role více, méně, můžeme říkat, nebyli jmenováni, ale sami se tam dosadili. A drží obrovskou největší moc a Chabad Lubavič patří do skupiny globalistických procesů řízení. To jsou globalisté. A proto, pokud mluvíme o Deep State, mluvíme o americkém národním prediktorovi. Chabad je samozřejmě nábožensky systémově vlastně kotvený nejvyšší systém vlastně židovského řízení na této planetě, ale jsou to globalčiky, jsou to globalisté. Proto je to tak těžké v podstatě jakoby pochopit, jak je možné, že průběh globalizačních procesů řízení, který probíhá v Rusku v rámci multikulturnosti, v rámci zavádění globalistických systémů, digitálního rublu, zavádění systému kontroly a tak dále, to, co všechno probíhá v Rusku, se v ničem neliší od procesů, které probíhají v Číně a tak dále. A když se podíváme na systémy, které v podstatě teď jakoby nastavuje a snaží se nastavovat Donald Trump, které jsou naopak národnostně ukotvené, to znamená pronárodně, jaký to má smysl, jaký to má význam, vždyť jsou to přece věci, které jdou antagonisticky proti sobě. Vždyť přece logicky bychom se na to podívali a řekli bychom, dobře, Rusko do značné míry odpovídá globalizačnímu popisu, je to multikulturní národ, zatímco Trump se snaží lidi vystěhovávat ze Spojených států, že jo, všechny ty uprchlíky vyhazovat je pryč, rušit všechny procesy globalizačních prvků. Jak je možné, že oba dva jsou pod stejnou chabadistickou kontrolou a přitom ty systémy řízení a ty stavy jednotlivých států jsou naprosto diametrálně odlišné? No, na to je jednoduchá odpověď. Protože v procesech řízení má každá vládnoucí figura za úkol úplně jinou pracovní náplň. Jedna figura má za úkol budovat Rusko, a druhá figura má od chabadistů za úkol rozbíjet americkou unii, americký stát, oslabovat její postavení ve světě, izolovat Spojené státy. Proto máte vysvětlení toho, jak funguje globální prediktor. Jehož proces řízení minimálně na straně tohoto globálního procesu řízení zastupuje Chabad Lubavič. A to je jedna část globalizace. Ta druhá část globalizace, to jsou sionističtí. Sionističtí mají svůj vlastní koncept řízení a ten vycházel z původní struktury využití velkých thorových kladiv na mocenské a násilné silové a vojenské prosazení globalizace ve světě, což jsme viděli posledních 80 let v moci Pax Americana ve světě. Čili sionističtí jsou rovněž součástí globálních procesů řízení. Společně Chabad a sionističtí tvoří globální strukturu, takzvaný globální tandem. Globální tandem je tvořený Chabadem a sionismem. Chabadističtí a sionističtí v tandemu soutěží, který proces řízení nad touto planetou, světovým řízením, bude silnější, bude efektivnější. Globální tandem je tedy ukotven, je tedy řízen a mezi nimi probíhá soutěž, která může v některých případech připomínat válku. To připodobnění té války, tomu se pracovně mezi tedy lidmi analytiky říká pracovně válka mezi ž a ž. To znamená válka mezi těmi, kteří vycházejí z knihy Mojžíšovy a těmi, kteří vycházejí z talmudických principů. A válka mezi Mojžíšem a talmudickými principy je onou konceptuální válkou mezi ž a ž. Teď jsem to, doufám, vysvětlil jasně. Já to samozřejmě ještě vyložím daleko více při tom našem speciálním pořadu na ty Velikonoce. Tam to budete mít všechno. To je pro tuto chvíli všechno. Máme 22.03, takže já se velmi rychle loučím s tebou, Vítku, s tebou, Martine, díky za pěkný písničky, se všemi našimi posluchači. Doufám, že se vám to líbilo v rámci možností. No a uslyšíme se zase příští týden v pátek po 19.45. Přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Takže si užijte týden, hlavně víkend a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, VK, mě se moc hezky i s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači. Jenom pár poznámek na závěr. Ještě jednou se omlouvám paní, která volala ohledně smlouvy, ne smlouvy, ale setkání v Paříži, konference v Paříži. Opravdu to je velmi zajímavé zásadní skutečnosti, ale opravdu jste byla moc dlouhá a nám potom chodí stížnosti, že necháváme posluchače mluvit moc dlouho. Tak to se omlouvám ještě jednou, ale musel jsem to udělat, nedá se nic dělat. To je první poznámka. Druhá poznámka, poprosím pána z Moravy, kdyby nám poslal tip na tu aplikaci peer-to-peer, kterou zmiňoval, tak kdyby nám ji poslal na e-mail. A potom v závěrečné poznámce bych ještě zrekapituloval Signal a WhatsApp. Tyto dvě aplikace sice ano, mají desktopovou verzi, ale je nutné je aktivovat na chytrém telefonu, což u mě bohužel nepřichází v úvahu. Z důvodu odboje nepoužívám chytré telefony. Není to možné, takže byť mají desktopovou aplikaci, není to možné. Stejně tak jako Google Meet, ten sice funguje, ale má také omezení na než 60 minut, kdy se ve více než dvou lidech, to znamená skupina, konferenční skupina, více než dva lidi, tak se také po 60 minutách vypíná a je nutné mít placenou verzi. To znamená, že Google Meet také nefunguje, i když je také jenom na prohlížeči, což z bezpečnostních důvodů není možné. Opravdu vidíme, že ta alternativa Skypeu je jediná možná výchozí nebo průchozí, která tak nějak funguje. Uvidíme, jak to bude, možná nakonec skončíme to v tom květnu. Nevím, vidím to dost beznadějně, ale uvidíme, třeba se necháme překvapit. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, milí posluchači, já se s vámi loučím a dobrý večer, případně dobrou noc.
Tak, děkujeme, dámy a pánové.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.